ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუნშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის ერთსაათიან პროგრამას. პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე მოგესალმებათ. ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში მარიამ ჭეურელია, მან დღეს ახალი ამბები მოამზადა.
მოგესალმებით, ჩერტხოვანთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გაეროში საგანგებო სამიცემ შელობენ კლიმატური ცვლილების თემაზე. საფრანგეთის პოლიციამ ქალაქ კალესთან მიგრანტების ბანაკი დაშალა. ირანის პრეზიდენტის განცხადებით ვერც ერთი ქვეყანა ვერ გაბედავს ირანის წინააღმდეგ აგრესიული ოპერაციის განხორციელებას. სოსარ სუბარი ალიანსის თანათავმჯდომარე გახდა. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. გაეროს შტაბინაში დღეს 100 მეტი პოლიტიკური ლიდერი შეიკრიბა საგანგებო სამიცე, რომლის მისანიცაა წინსვლა კლიმატური ცვლილების წინააღმდეგ მიმართული ახალი ხელშეკრულების მიმართულებით. სამიტი უკვე გახსნა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა. მისი განცხადებით, სამიტის მისანია მსოფლიოს ლიდერების პოლიტიკური ნების მობილიზება, რათა დეკემბერში კოპენჰაგენში მოხერხდეს კლიმატურ ცვლილებაზე ახალი შეთანხმების გაფორმება. გავრცელებული ინფორმაციით სამიცე მიწვეულია საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც, რომელიც განაგრძობს შეხვედრებს ამა თუ იმ ქვეყნის თუ ორგანიზაციის ლიდერებთან. დღეს ის ნატოს გენერალურ მდივან ანდერს ფოგ რასმუსენს ხვდება. წუხილ სააკაშვილი ნიუ-იორკში შეხვდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონს. გავრცელებული ინფორმაციით კლინტონმა სააკაშვილს უთხრა, რომ ვაშინგტონის შეფასებით სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის პრობლემის გადაჭრის მოკლევადიანი გზა არ არსებობს. საფრანგეთის პოლიციამ დაიწყო მიგრანტების ბანაკის დაშლა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კალესთან. საქმე ეხება თვით მიგრანტების მოწყობილ ბანაკს. პოლიციელები დღესდღეობით შევიდნენ კარვების ქალაქში 200 მეტი მიგრანტის, უმეტესად ავღანელი მამაკაცების და ბიჭების გამოსაყვანად. ადგილობრივმა უფლებადამცველებმა ბანაკის გარშემო ცოცხალი ჯაჭვის შექმნა სცადეს. პოლიციელებთან მათი დაპირისპირების დროს გავრცელებული ინფორმაციით რამდენიმე ადამიანი დააკავეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით ის ავღანეთში ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის შესაძლო გასწრის საკითხზე გადაწყვეტილებას მიიღებს მას მერე, რაც გაერკვევა რეგიონში შეერთებული შტატების სტრატეგია. ამში ნარსის განცხადება ობამამ გააკეთა შეერთებულ შტატებში პოპულარულ სატელევიზიო შოუში, რომელსაც ენტერტეინერი დევიდ ლეტერმანი უძღვება.
Please welcome the 44th president of the United States, Barack Obama, ladies and gentlemen.
ლეტერმანის შოუში პრეზიდენტ ობამას ამ გამოსვლამდე მასმედიაში გავრცელდა ინფორმაცია მთავრობის კონფიდენციალურ დოკუმენტზე, რომელშიც ავღანეთში ნატოს და შეერთებული შტატების სარდალი გენერალი სტენლი მაკრისტალი გამოთქვამ შეფასებას, რომ დამატებითი სამხედრო ძალების და რესურსების გარეშე ავღანეთში მიამბოხეების წინააღმდეგ ბრძოლა სავარაუდოდ წარუმატებლად დასრულდება. ირანის პრეზიდენტის განცხადებით ვერც ერთი ქვეყანა ვერ გაბედავს ირანის წინააღმდეგ აგრესიული ოპერაციის განხორციელებას. გამოსვლაში, რომელიც სახელმწიფო ტელევიზიამ გადასცა, აჰმადინეჟადი მძიმე შედეგები დაემუქრა პოტენციურ აგრესორებს.
მა ბავარ დარიმ
ჩვენ ერთმანეთს მსოფლიოში არ არსებობს ქვეყანა, რომელიც გაბედავდა ირანზე თავდასხმას, რადგან ჩვენი გამოცდილება და ძალა მეტია ვიდრე ოდესმე ყოფილა.
ეს განცხადება აჰმადინეჟადმა გააკეთა სამხედრო ახლომზე, რომელიც ირან-ერაყის ომის დაწყების მორიგ 29 წლის თავს მიეძღვნა. შეერთებული შტატები და ისრაელი არ გამორიცხავენ ირანზე სამხედრო იერის მისი ბირთვული პროგრამის გამო, რომელიც როგორც დასავლეთში შეშობენ ატომური იარაღის შექმნას ემსახურება. ირანი უარყოფს ამ ბრალდებას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ გამოშვებას. ყოფილი სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი პოლიტიკურ გაერთიანებას ალიანსი საქართველოსთვის შეუერთდა. ალიანსი საქართველოსთვის შემადგენლობაში შედიან რესპუბლიკური პარტია ახალი მემარჯვენეები და ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატები. ამ უკანასკნელის ლიდერია ირაკლი ალასანია, ხოლო რესპუბლიკური პარტიის ხელმძღვანელი დავით უსუფაშვილი და ახალი მემარჯვენეების ლიდერი დავით გამყრელიძე თანათავმჯდომარეები არიან. მათ მესამე თანათავმჯდომარე დაემატა სოზარ სუბარი.
ჩვენი გუნდი პირობას დებთ, რომ საქართველოში მივაღწევთ დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებას ყველა დონეზე. პირველ რიგში ეს იქნება ადგილობრივი არჩევნები და ეს იქნება გზა იმისკენ, რომ ჩატარდება დემოკრატიული სამართლიანი არჩევნები, როგორც პარლამენტის, ისე პრეზიდენტის, და მივაღწევთ იმას, რომ ამ ქვეყანაში შეიცვალოს ხელისუფლება მშვიდობიანი გზით და შეიცვალოს ქვეყნის განვითარების კურსი.
განაცხადა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე სუბარმა. დღესვე გავრცელდა ცნობა, რომ ალიან შეორთდა დამოკიდებელი პოლიტიკოსი კოკა გუნცაც. Ახალი სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში უფლება მოსილების შესრულებას შეუდგა მას მუშაობა 17 სექტემბრიდან უნდა დაეწყო, თუმცა უცხოეთში ყოფნის გამო საქმიანობის დაწყების გადადება მოუწია. როგორც მან დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა:
ჩემთვის საყურადღებოა ყველა სფერო, სადაც კი შეიძლება ირღვეოდეს ადამიანის უფლება. ძალიან ხშირად არის, რომ გამოყოფენ ხოლმე რომელიმე სფეროს განსაკუთრებულად. ჩემთვის ეს მანდამაინც არ არის, ასე ვთქვათ, მიზანშეწონილი. არის სფეროები, სადაც შეიძლება ისეთმა პრობლემამ წამოყოს თავი, როდესაც საერთოდ არ ელოდები.
განაცხადა ახალმა სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა, რომელიც დღეს შეუდგა უფლება მოსილების შესრულებას. გალში დღეს გაეროს და ევროკავშირის მისიების მონაწილეობით ხუთ მხრივი შეხვედრის მორიგი რაუნდი გაიმართა. ქართულმა მხარემ სხვა საკითხებთან ერთად შეხვედრაზე დააყენა გალში კრიმინოგენული სიტუაციის დაძაბვის საკითხი და ის ფაქტი, რომ გალის რაიონში მცხოვრებ მოსწავლეებს ოკუპანტები ზუგდიდის რაიონის სკოლებში გადმოსვლის უფლებას არ აძლევენ. და ბოლოს, ბრიტანეთის მემარცხენე ლიბერალურ გაზეთ გარდიანში გამოქვეყნდა ღია წერილი: ევროპა მხარში უნდა ამოუდგეს საქართველოს, რომელსაც ხელს აწერს 12 გამოჩენილი მოღვაწე, მათ შორის ვაცლავ ჰაველი.
მარიამ ჭაურელი იყო ახალი ამბებით მიკროფონთან თბილისში. 18 საათი და 6 წუთია. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი ჩვენი დღევანდელი თემების შესახებ. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ძიფას რადიომსმენელებო ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს დელეგაციის სტუმრობას. საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფება იქ. დღესვე ვისაუბრებთ ახალ ამბებში უკვე ხსენებული მოვლენის შესახებ. საქართველოს ახალი სახალხო დამცველი ყავს, ყოფილი სახალხო დამცველი სხვა პოლიტიკურ გაერთიანებას შეუერთდა.
და მივაღწევთ იმას, რომ ამ ქვეყანაში შეიცვალოს ხელისუფლება მშვიდობიანი გზით და შეიცვალოს ქვეყნის განვითარების კურსი.
ზოგადად რადიომსმენელებო, ჩვენს პროგრამაში სოზარ სუბარი თბილისიდან ტელეფონით ჩაგვერთვება მოგვიანებით. დღესვე ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს მუხროვანის, ეგრეთ წოდებული მუხროვანის სამხედრო ამბოხებულთა პროცესი. შემოგთავაზებთ ასევე გალიდან სიუჟეტს, გალიდან არა ზუგდიდიდან, უბრალოდ იქ დღეს გამართული ასევე შეხვედრის შესახებ. რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ დღესვე, როგორც ყოველთვის.
აქ არაფერი არ არის გაკეთებული, პოსტა შემოულებულია ღობე, მისიც არ არის წესია და აი ელემენტარულად აი ფოძები რაც არის, ხო ისინი სქანაობს, არც არის გაკეთებული წესივად, რომ ერთი წელი მაინც გაუძლოს, ისეც არ არის გაკეთებული.
რეგიონული მაცნის თემა: პრეზიდენტის პროგრამა სოფლისათვის და სხვა პროგრამები. დღესვე რადიო თავისუფლების ეთერში საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ბარაკ ობამა ავღანეთის შესახებ მოისმენთ ასევე სიუჟეტს იმაზე, თუ რა ხდება ნიუ-იორკში გაერო შტაბინაში საგანგებო სამიტი კლიმატურ ცვლილებებს ეძღვნება, რაც იმას კი დაასრულებს. ახალი ევროპა, ევროკავშირში მიგრაციის პრობლემებია ამ რუბრიკის თემა. პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოს დელეგაცია პრეზიდენტ სააკაშვილის მეთაურობით განაგრძობს შეხვედრებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. იმართება საუბრები სხვადასხვა დონეზე, წინარის გაეროს გენერალური ასამბლეა, სადაც სიტყვით გამოვა მიხეილ სააკაშვილი და უკვე იყო შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჰილარი კლინტონთან. ამ და შეერთებულ შტატებში მიმდინარე სხვა შეხვედრებთან დაკავშირებით ჩემს კოლეგას ეკა წამალაშვილს შეერთებული შტატებიდან მოსაზრებები საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა გაუზიარა.
რამოდენმე მნიშვნელოვანი მომენტია. პირველი ის, რომ ეს იყო ხაზათმეტ ლინკენის და პრეზიდენტ სააკაშვილის პირველი შეხვედრა, მათ გასმობითი ხასიათის უკვე ამახალ ოში ხაზათმეტ ლინკენისა და ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ახალი ადმინისტრაციის უმაღლესი ეშელონის პირებთან ჩამოყალიბდეს ესე ვთქვათ საკმაოდ ღია ურთიერთობა და თვალსაზრისით ისქრო სერიოზული პროგრესის მომხდელი. მეორე ის, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა არ მხოლოდ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული ძალების ხარდაჭერა, არამედ ისინი აპირებენ აქტიური ნაბიჯების გატარებას მემართულებით და რა თქმა უნდა საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ დიპლომატიურ მეთოდებზე, არავის აღრაცაც არ მოდის რომ სხვა მეთოდი შეიძლება არსებობდეს.
ამბობს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი თემური აკობაშვილი. მიხელ სააკაშვილის და ჰილარი კლინტონის პირისპირ შეხვედრა 21 სექტემბერს გაიმართა. შეხვედრის დაწყებამდე გაკეთებულ განცხადებაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კიდევ ერთხელ გამოხატა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა და ასევე მხარდაჭერა საქართველოში დემოკრატიული რეფორმების მიმართ. ჩვენ მუშაობთ რათა უზრუნველყოთ რომ რუსეთმა შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობები და განხორციელდეს ქვეყნის რეინტეგრაცია, როგორც ეს უნდა მოხდეს, თქვამდე დასწინა ციტატა. ასევე ვიცით რომ რთულია მუშაობა დემოკრატიული ცვლილების მიმართულებით, რის მიღწევასაც თქვენ ცდილობთ, მაგრამ ჩვენ გვსურს მხარი დაუჭიროთ ამ ცვლილებებს და დაგეხმაროთ ცვლილებისგან ნაბიჯების გადადგმაში. ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს და გვინდა რომ დღესაც გავაკეთოთ ეს ძალიან ნათელი და ცხადი განაცხადი. ციტატის ასასრული. სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრაზე საუბრისას რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში თემური აკობაშვილმა სამ ძირითად მომენტზე მიმართულებაზე გაამახვილა ყურადღება. ორი შესახებ მის კომენტარში უკვე მოვისმინეთ. მესამე უმნიშვნელოვანეს მიმართულება სახელმწიფო მინისტრის თქმით იყო სწორედ საქართველოში დემოკრატიული რეფორმების მხარდაჭერის მიმართულება და დაპირება იმის რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაეხმარება საქართველოს რეფორმების მიმართულებით თუნი ნაბიჯების გადადგმაში.
ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ეტაპზე ომის მერე ეკონომიკური კრიზისის ფონზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შევძლოთ რეფორმების გაგრძელება, რაც ნიშნავს არა მარტო მორალურ მხარდაჭერას, ეკონომიკურ მხარდაჭერას, ასევე ექსპერტულ მხარდაჭერას და აი ეს სამი მიმართულება, ვფიქრობ, სერიოზული მიღწევაა ჩვენთვის.
დახმარების და მხარდაჭერის უფრო კონკრეტულ დეტალებზე ასეთი დონის შეხვედრებზე არ ლაპარაკობენ. შეერთებული შტატების საქართველოს დელეგაცია მართავს შეხვედრებს სხვადასხვა დონეზე. მთავარი და უმთავრესი, რაც სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრაზე გამოიკვეთა, შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ფილიპ გორდონის სიტყვებით გამოცხადოთ. კლინტონის და სააკაშვილის შეხვედრაზე დაკავშირებით მან აღნიშნა. სახელმწიფო მდივანმა ნათლად განაცხადა, რომ ჩვენი მიზანი არის არა მხოლოდ ის, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთის ხმება არ აღიარონ, არამედ ვნახოთ ისინი საქართველოში ინტეგრირებული. ასევე ჩვენი მიზანია საქართველო გახდეს ისეთი ძლიერი და მიმზიდველი ქვეყანა, რომ ამ ხალხს უკან საქართველოში დაბრუნების სურვილი გაუჩნდეს. ფიქრობ ქართველებსაც ასე მიაჩნიათო. შეერთებული შტატების საქართველოს დელეგაციის წევრს თემური აკობაშვილს კითხე, იქ მიმდინარე შეხვედრებზე რა დატვირთვა მიეცა საქართველოს საერთო პრობლემას, უსაფრთხოების პრობლემას.
განხების თემა, ვფიქრობ, გაყენებულად საქართველო არ არის, საქართველო უბრალოდ არის ლაკმუსის ქაღალდი, სადაც საერთაშორისო პოლიტიკის განვითარებას ახარგილი. ჩვენ ხედავთ, რომ ფონი საკმაოდ სერიოზულია, როდესაც რუსეთი ცდილობს სათავისოდ გაიგოს ამერიკის უარი, რომ განათავსოს პოლონეთში და ჩეხეთის რესპუბლიკაში ანტი სარაკეტო სისტემა და აი ბევრი მსჯელობები მიდის ამ საკითხებთან დაკავშირებით რა პოზიციაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებს, გადის ევროპიდან თუ არ გადის, თუ რჩება რა ფორმით რჩება, უარი დაცულებს სხვა ადგილებში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საქართველოს საკითხი უფრო ამ გლობალურ კონტექსტში განიხილება, ვიდრე გაყენებულად.
საქართველოს დელეგაციაში ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ პრეზიდენტის შეხვედრას ნატოს ახალ გენერალურ მდივანთან. თემური აკობაშვილის თქმით გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრი სკეპტიკოსის მოსაზრება იმის თავაზე, რომ ომმა ჩახარგა საქართველოს და ნატოსკენ არ გამართლდა და საქართველო აგრძელებს და გააგრძელებს რეფორმებს ნატოსკენ ციცვლის მიმართულებით. წინა გაეროს გენერალური ასამბლეა, სადაც მოხსენებდი გამოვა საქართველოს პრეზიდენტი. ვიზიტი დატვირთულია შეხვედრებით. სახელმწიფო მინისტრის თქმით ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო ის თუ რა განცხადებები კეთდება ოფიციალურ შეხვედრებზე, არამედ ოფიციალურ შეხვედრების მიღმაც. ჩვენ ვისარგებლეთ მომენტით, თემური აკობაშვილს თხოვეთ კომენტარი გავრცელებულ თემებთან დაკავშირებით. თითქოს ცნობილია, რომ საერთაშორისო საგამოძიებო კომისია თავის დასკვნაში აგვისტოს ომის დაწყებაში საქართველოს ადანაშაულებს. მითქმა-მოთქმა ამაზე გერმანული გაზეთიდან შპიგელიდან აგორდა.
თქვენის რომ რატომ ხაზ მაინც და მაინც შპიგელში ახოლმე ასეთი ინფორმაცია და მაინც და მაინც საქართველოს ადანაშაულებმა და მაინც და მაინც ასეთი ჯიუტი გამეორებით, ესეში როგორც მინიმუმ არა მარტო ირონიას, არამედ გაკვირვებასაც იწვევს და ვფიქრობ, რომ ეს არის მორიგი მცდელობა, მოხდეზეთოლა ხალხთან ძალიან ვინის კომისიაზე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ უკვე მაგარია ჩაიარა, დაწერილია უკვე ანგარიშის გამოქვეყნება და მას მერე რაც გამოქვეყნება, შეგვიძლება უფრო დეტალური კომენტარები.
ეგა წამალაშვილმა დაურეგა შეერთებულ შტატებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრ ინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილს მათი საუბრის ჩანაწერი მოისმინეთ. თქვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს დელეგაცია პრეზიდენტ სააკაშვილის მეთაურობით განაგრძობს შეხვედრებს. ეს იყო ამ ჩანაწერის თემა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი პროგრამა უკვე გალის შეხვედრის გარშემო მოკლე რეპორტაჟით. გალში დღეს გაეროსა და ევროკავშირის მისიების მონაწილეობით ხუთხრივი შეხვედრის მორიგი რაუნდი გაიმართა. ქართულმა მხარემ სხვა საკითხებთან ერთად შეხვედრაზე დააყენა გალში კრიმინოგენული სიტუაციის დაძაბვის საკითხი და ის ფაქტი, რომ გალის რაიონში მცხოვრებ მოსწავლეებს იქ უკანონოდ განთავსებული სამხედრო ნაწილების ზუგდიდის რაიონის სკოლებში გადმოსვლის უფლებას არ აძლევენ. მოსმინეთ გერონტი ყალიჩავას, ჩვენს კორესპონდენტს ზუგდიდში, ის ამ შეხვედრაზე ისაუბრებს.
22 სექტემბერს ოკუპირებულ გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში რიგით მეხუთე შეხვედრა გაიმართა. მოლაპარაკებას თბილისის, სოხუმის, გაეროს, ევროკავშირისა და რუსეთის სპეციალური წარმომადგენლები დაესწრნენ. ქართული მხარე აფხაზეთში დილით გადავიდა და შეხვედრა გალის გაეროს ოფისში 3 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა ჟურნალისტებთან კომენტარი უკვე ენგურის ხიდთან განთავსებული ქართული პოლიციის საგუშაგოსთან გააკეთა და განაცხადა, რომ შეხვედრაზე საუბარი შეეხო გალში ამჟამად არსებულ კრიმინოგენულ სიტუაციას. ვიმედოვნებთ, რომ ის საკითხები, რომლებზეც საუბარი იყო, მოკლე ვადებში გადაწყდება, აღნიშნა უტიაშვილმა.
გაიმართა მეორე შეხვედრა, მართლაც გამოვთვლით ყველა საკითხები, რომელზეც დილით მოგახსენეთ, მონოპარკები მდინარეობს და მოკლე ვადიან პერსპექტივაში არ უნდა გაუდეთ რომელიც შედეგს. Тоже мне не гоакс, что мы ყოველდღურ საკითხებს განსაკუთრებით ისეთ სამსახურების ხელს აწყობთ შეზეთ გავწყოთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ჟურნალისტებს ასევე განუცხადა, რომ გალის რაიონის სოფლების მოსწავლეები, რომლებსაც რუსი სამხედროები ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთას და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლის სკოლებში გადასვლას უკრძალავენ, უტიაშვილის თქმით იმედია, რომ პროგრესი იქნება. მისივე განცხადებით, სხვა პოლიტიკური თემები ჟენევის მოლაპარაკებების მორი გრაუნდზე იქნება განხილული.
გერმანტი ყალიჩავა გვიამბობდა ზუგდიდიდან, იქ გალში ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა გაიმართა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება ჩვენი პროგრამა ახალი ამბით. 22 სექტემბერს ცნობილი გახდა, რომ ყოფილი სახალხო დამცველის ოზარ სუბარი პოლიტიკურ არჩევანს აკეთებს ირაკლი ალასანიას გუნზე და ალიანსი საქართველოსთვის თანა თავმჯდომარეც გახდა. მის შემცვლელ სახალხო დამცველის პოსტზე გიორგი ტუღუშსკი ამ რანგში პირველი სამუშაო დღეა ჰქონდა. სუბარი და ტუღუში სამომავლო გეგმებით ახალ ამპლუაში საზოგადოების წინაშე წარდგნენ, ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
22 სექტემბერის ოზარ სუბარისა და გიორგი ტუღუშისათვის პირობების დადების დღე იყო. ყოფილი სახალხო დამცველი ბრძოლას ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიისათვის ირაკლი ალასანიას გუნდში განაგრძობს. გიორგი ტუღუში კი ასევე ადამიანის უფლებების დაცვას სახალხო დამცველის რანგში შეეცდება. ოზარ სუბარი ალიანსში საქართველოსათვის შემავალ არცერთ პარტიაში არ წევრიანდება. ის ალიანსის უპარტიო თანათავმჯდომარე იქნება და ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებზე საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი. ირაკლი ალასანიამ მისი პოლიტიკური გუნდის ახალი სახე მედიას თავად წარუდგინა.
დღეს ჩემთვის განსაკუთრებული პატივია ითხრათ, რომ ჩვენ პოლიტიკურ ძალას ბატონი ოზარ სუბარი უერთდება. ბატონ ოზართან ერთად ვაპირებთ პრინციპული ბრძოლა გავმართოთ საარჩევნო გარემოს შეცვლისთვის, სამართლიან ვითარებაში საარჩევნო სისტემის ჩამოყალიბებისთვის და ერთობლივად, ერთიანი ძალებით ვაპირებთ არჩევნებში მონაწილეობას.
თავად ოზარ სუბარმა თქვა, რომ მისი ბრძოლა დიდი ხნის წინ დაიწყო და კვლავაც გაგრძელდება.
ჩვენი გუნდი პირობას დებთ, რომ საქართველოში მივაღწევთ დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებას ყველა დონეზე. პირველ რიგში ეს იქნება ადგილობრივი არჩევნები და ეს იქნება გზა იმისკენ, რომ ჩატარდება დემოკრატიული სამართლიანი არჩევნები, როგორც პარლამენტის, ისე პრეზიდენტის და მივაღწევთ იმას, რომ ამ ქვეყანაში შეიცვალოს ხელისუფლება მშვიდობიანი გზით და შეიცვალოს ქვეყნის განვითარების კურსი. ეს იქნება არა რეჟიმი, სადაც ყველაფერი დამყარებული ერთი კაცის ნებაზე, არამედ ეს იქნება ქვეყანა, სადაც არსებობს ძალთა ბალანსი ხელისუფლების შტოებს შორის, სადაც არსებობს სამართლიანობა, სადაც მოქალაქეები მონაწილეობას იღებენ გადაწყვეტილებების მიღებაში.
ირაკლი ალასანიას გუნდს შეუერთდა პოლიტიკოსი და საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავი საქართველოს წევრი კოკა გუნცაძეც. ალიანსის ლიდერმა 22 სექტემბერს განაცხადა, რომ ამ შემადგენლობით მათი პოლიტიკური ძალა არჩევნებში საბრძოლებლად მზადა.
მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ დღევანდელი ჩვენი გაერთიანება იქნება ის გაერთიანება, ის ალტერნატივა ხელისუფლების, რომელიც შეძლებს ისეთი ცვლილებების განხორციელებას ქვეყანაში, რომ საზოგადოებას გაუჩნდება თანამონაწილეობის გაცდა და მათთან ერთად ჩვენ ავაშენებთ მეორად უფრო უკეთეს სამართლიან დემოკრატიულ ქვეყანას.
ბრძოლა ადამიანის უფლებების დასაცავად არაერთი მიმართულებით მოუწევს ახალ სახალხო დამცველს გიორგი ტუღუშსაც. პირველ სამუშაო დღეს მან განაცხადა, რომ ახლა მნიშვნელოვანი დასამთავრებელი საქმე პარლამენტის წინაშე წარსადგენი ანგარიშია. ის საკანონმდებლო ორგანოს დადგენილი წესის მიხედვით ოქტომბერში უნდა გადაეგზავნოს და ნოემბრის დასაწყისში სახალხო დამცველმა კომიტეტებსა და პლენარულ სხდომაზე წარადგინოს. ოზარ სუბარის გუნდის მიერ მომზადებული ანგარიშის კორექტირება, როგორც გიორგი ტუღუში ამბობს, არ მოხდება.
მე არ ვაპირებ იქიდან ფაქტების ამოღებას და რაიმეს დამახინჯებას. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ფაქტები ამ ანგარიშში მოხვედრილი, რომელიც შესწავლილია უშუალოდ ბატონის ოზარის მოღვაწეობის პერიოდში და მისი აპარატის მიერ. ასე რომ ალბათ შესავალს მე დავწერ თვითონ, რომელსაც წავიკითხავ, თუმცა რაც შეეხება შიგ მოხვედრილ კონკრეტულ ფაქტებს, მე არ ვაპირებ იქიდან არაფერს ამოღებას.
გიორგი ტუღუშს ადამიანის უფლებებიდან რომელიმე სფერო გამოკვეთილად პრიორიტეტულად არ მიაჩნია. ძირითად მიმართულებებზე საღალღო დამცველი მუშაობას მისი წინამორბედის მსგავსად განაგრძობს. იქნება ეს ბავშვთა სახლების თემა, ფსიქიატრიული დაწესებულებების მონიტორინგი, უმცირესობათა უფლებების, სამოქალაქო განათლების საკითხები, დევნილები თუ სხვა. არ იგეგმება არც თანამშრომლობის მასობრივი დათხოვნა. ტუღუში მოსალოდნელ ცვლილებას სტრუქტურულს უწოდებს და ამბობს, რომ საჭიროების შემთხვევაში თანამშრომლების გადაადგილება მოხდება. 1 ოქტომბრიდან კი მას ახალი მოადგილე ტატა ხუნწარია ეყოლება.
თავიდან ვეცდები, რომ ვიყო თანმიმდევრული, ყველაფერს ერთად არ მოვეჭიდო. ჯერ ვეცდები დავალაგო აპარატი, ჩემი ხედვა მაქვს ამასთან დაკავშირებით და ყოველთვის გამაჩნდა რაღაც მონახაზი და ეს ბოლო ერთი თვე ამაზე უკვე მიდიოდა მუშაობა იგივე არსებულ თანამშრომლების ნაწილთან, რომლებიც მეხმარებოდნენ.
ახალი სახალხო დამცველი ასევე ამბობს, რომ აპარატში წამების პრევენციული ჯგუფის დაკომპლექტება, სადაც ექსპერტები და არასამთავრობოების წარმომადგენლები შევლენ, სამსახურს მოვალეობებს დაუმატებს. ჯგუფს ექნება წინასწარი დაკავების იზოლატორებში და პენიტენციალურ სისტემაში მონიტორინგის შესაძლებლობა. ტუღუში გეგმავს მონიტორინგის ჯგუფი რამდენიმე ადამიანით გაზარდოს. გიორგი ტუღუში მის წინამორბედს საქართველოს ისტორიაში ყველაზე კარგ სახალხო დამცველად მოიხსენიებს, თუმცა ჩამორჩენას არც თავად აპირებს.
მე ვეცდები, რომ ვიყო კარგი სახალხო დამცველი და ეხლა შედარებითი ანალიზის კეთებას არ ვაპირებ.
შეგახსენებთ, ცოზარ სუბარ სახალხო დამცველის პოსტზე უფლებამოსილება 16 სექტემბერს ამოეწურა. შემდეგი 5 წელი ამავე მოვალეობას გიორგი ტუღუში შეასრულებს, რომელიც ამ პოსტზე უმრავლესობის კანდიდატურა გახლდა და ის პარლამენტმა ზაფხულში დაამტკიცა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დიდი რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თქვენ ეკა ქევანიშვილი გესაუბრებოდა იმის თაობაზე, რომ ცოზა სუბარი აღარ არის სახალხო დამცველი, გიორგი ტუღუში კი გახდა სახალხო დამცველი. ახლა სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ზოზა სუბარი, რომელიც არის ყოფილი სახალხო დამცველი, მაგრამ ამავე დროს არის უპარტიო თანათავმჯდომარე. ზოზა, რატომ უპარტიო? თუ შეიძლება ამითი მინდა მოგმართო ამ შეკითხვით თავიდანვე.
იმის გამო, რომ არა ვარ ერთი პარტიის წევრი და არც საკუთარი პარტიის ჩამოყალიბების გეგმები არ მაქვს, თუმცა როდესაც პოლიტიკაში წასვლა გადაწყვიტა და ამაზე ლაპარაკი უკვე დაწყებული მაქვს თითქმის ერთი წელია, მიზანი იყო ნათელი და ძალიან მკაფიოდ თქვი, რომ როდესაც ადამიანის უფლებების დარღვევა იქცევა პოლიტიკად, როდესაც ქვეყნის განვითარება მიდის სრულ ანტიდემოკრატიული გზით, ამის შეცვლის ყველაზე ლოგიკური და სწრაფი გზა არის ისევ და ისევ პოლიტიკა. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავდა ეს ამის გააზრება არ ნიშნავდა, რომ მაინც ამის პოლიტიკა შეიძლება დაყოფილიყო. ეს ნიშნავდა საკუთარი ადგილის პოვნასაც, ადგილი არა იმ გაგებით, რომ სად შეიძლება ვიყო, არამედ იმ გაგებით, რომ სად შემიძლია მეტი საქმის გაკეთება. შეიძლება ეს ყოფილიყო არასამთავრობო სფერო, შეიძლება ეს ყოფილიყო პოლიტიკა, თუმცა ცხადია, რომ პოლიტიკა მეორე ისევ ყველაზე სწრაფი და ეფექტური გზაა. ამ შემთხვევაში გამოწვევა, რომელიც დაიწყო ხელისუფლება მოლაპარაკი, მივიღეთ, მქონდა კონსულტაციები სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებთან, სწორედ ყველა ძალას ჰქონდა კონსულტაციები დიდი ხნის განმავლობაში, რაღაც შეთავაზებები იყო, მაგრამ ეს წინადადება, ალიანსის წინადადება იყო ყველაზე ლოგიკური და მისაღები ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს არის ბრძოლა აბსოლუტურად კონსტიტუციური მეთოდებით, ბრძოლა არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლის და ბრძოლა, რომ საქართველოში დამკვიდროდეს დემოკრატია. ეს არ გულისხმობს არანაირი მწვავე ფორმის გამორიცხვას საჭიროების სამიხედვით, ოღონდ ყველაფერს უნდა ჰქონდეს კონკრეტული მიზანი.
ზოზარ, მაშინ თუ შეიძლება ასე რამეს კითხავ, ესე უნდა ვივარაუდოთ, რომ უპარტიო თანათავმჯდომარეობა გარკვეულად კონკრეტული, ასე ვთქვათ, პოსტია და ნიშნავს, რომ შენ გარკვეული სფერო გექნება, სადაც გააგრძელებ მუშაობას, ანუ ადამიანის უფლებები.
არა, ჩვენ ყველანი ერთად მივდივართ არჩევნებზე და პირველი რიგის ამოცანა ეს არის ქვეყანაში ერთხელ მაინც ჩატარდეს გაუყალბებელი სამართლიანი არჩევნები და საარჩევნების გზით შეიცვალოს ხელისუფლება. ნებისმიერი არჩევნები, რომელიც იქნება ეს ადგილობრივი, არც პირველი იყოს ადგილობრივი, იქნება საპარლამენტო, იყოს საპარლამენტო, იქნება საპრეზიდენტო, იყოს საპრეზიდენტო. აი ეს არის თავი. ამ შემთხვევაში მარტო თანათავმჯდომარეობაზე არ არის ლაპარაკია, რომ თბილისში მთავარი ბრძოლა იმართება თბილისში და მასთან ერთად საქართველოშიც და თბილისში თბილისის მერობის კანდიდატი იქნება ირაკლი ალასანია, ხოლო საკრებულოს თავმჯდომარედ დასახელებული ვარ მე. ანუ პრაქტიკულად ესეც ერთგვარი განაცხადია იმისითა, რომ საქართველოში ვერ იქნება და არასდროს არ იქნება ესეთი ერთმართველობა, როგორც იყო სააკაშვილის დროს, როდესაც ერთდროულად ვასახელებთ არა თქვა ერთ კანდიდატურას, ამიტომ ვამბობთ, რომ საკრებულოც მერიაც და ასე მთელ საქართველოში იგივე პრინციპით წავალთ,
ჩვენ ვიბრძვით ყველაფრისთვის და იქნება მართლა ძალთან ბალანსი ჯერ თუნდაც თვითმართველობების დონეზე. და ამავე დროს თვითმართველობების მოგება ეს ნიშნავს, რომ ის აბსოლუტური ცენტრალიზმი, რაც ხდება დღეს საქართველოში ხელისუფლების, როცა თვითმართველობაც, პარლამენტიც, სასამართლოს და აღმასრულებელი ხელისუფლების მთელი სტრუქტურა ემორჩილება ერთ ადამიანს, იქნება გარღვეული, იმიტომ რომ თვითმართველობა გამოვა და ცენტრალური ხელისუფლების დაქვემდებარებიდან, მორჩილებიდან და თვითმართველობა მართლა მიიღებს თვითმართველობის სახეს.
მე არ მინდა სიტყვებზე გამოგეკიდო, მაგრამ დღევანდელი ნათქვამი მინდა გავემეორო. პირობას ვდებთ, კარგი, შეიძლება პირობის დადება, ქვეყნის განვითარების კურსის შეცვლისაო. და ქვეყნის განვითარების კურსი ეხება საშინაო პოლიტიკას თუ გარეთაც შეიძლება იყოს განვითარების კურსის ცვლილება სურვილი?
ორივე ბუნებრივია. რას ნიშნავს გარეთაც ცვლილება? როდესაც ქვეყნის ხელისუფლება გელაპარაკება, რომ მისი მიზანი არის ნატოში ინტეგრაცია და ევროკავშირში ინტეგრაცია და ამ დროს ქვეყანაში აბსოლუტურ ავტორიტარიზმს აყალიბებს, ეს არის აბსოლუტურად საწინააღმდეგო სვლა, საწინააღმდეგო მიმართულების სვლა. სვლა არა ევროკავშირისკენ, სვლა არა ნატოსკენ, სულ არა დემოკრატიისკენ, არამედ სულ არა დესპოტიისკენ და სულ არა წარსულისკენ, საბჭოთა კავშირისკენ. და ჩვენ შევცვლით სწორედ ამ კურს. ჩვენ გვინდა რეალურად იყოთ დემოკრატიული სამყაროს ნაწილი, რეალურად მიგვაჩნია, რომ ჩვენი ადგილი არის ევროპაში, მაგრამ ევროპაში ყოფნა ნიშნავს პირველ რიგში იმ ღირებულებების ერთგულებას, რომელსაც იგივე ევროკავშირი და ევროსაბჭო ამკვიდრებს.
Ну, საქართველოს
გაგებით, ქვეყნის შიდა პოლიტიკის ცვლება და ავტორიტარიზმის ცვლება ნიშნავს სწორედ ქვეყნის საგარეო ვექტორის ევროპაზე მიმართვას, მომართვას.
ანუ მიმართვას საგარეო ვექტორის ევროპაზე რეალურად, ხო? იმიტომ რომ ქაღალდზე ასე ვთქვა, ხო, კონსტიტუციაში თუ კანონში ეს ყოველთვის აშკარა იყო, რომ საქართველოს დასავლური ორიენტაციის ქვეყანაა.
დიახ, მაგრამ დასავლეთი არ ნიშნავს პროზიტოს დასავლეთსაც ჩამოყალიბებას. დასავლეთი ეს არის ღირებულებათა სისტემა, რომელსაც უნდა უერთგულოს ადამიანმა, რომელიც ლაპარაკობს დემოკრატიაზე და დასავლეთთან ინტეგრაციაზე. და რაც ჩვენთან დღემდე ხდებოდა, ეს ხო მასხრა დაგდება აი ამ გეზის იგნორირებასაც არ უწოდებ, იმიტომ რომ მასხრა დაგდება, როდესაც ლაპარაკობს ერთს და აკეთებს სრულიად სხვას.
სოზარ, სახალხო დამცველზე ახალზე მინდა კითხო შემდეგი. როგორ ფიქრობ, გიორგი ტუღურს უკეთესი პირობები შეექმნება ხელისუფლებისგან, რადგან მისი დასახელებული იყო და ასე ვთქვათ, მე არ მინდა ახლა ჭორების ზონაზე, მაგრამ რომ ასე ვთქვათ, მისი კაცი იყო ბოდიში უხეში გამოთქმისთვის, უკეთეს პირობებს შეუქმნიან?
სახალხო დამცველი უნდა იყოს პრინციპული. მეც ხელისუფლების მხრიდან იყო მიერ ვიყავი წარდგენილი, თუმცა მე ამავე დროს მხარი დამიჭირე აბსოლუტურად ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ, ვინც კი იყო პარლამენტში მაშინ წარმოდგენილი. მაგრამ მთავარი ეს არ არის, მთავარი როდესაც საქმე კონკრეტულ ადამიანს, კონკრეტულ დარგს შეეხება, რას აირჩევ, დადგე ადამიანის გვერდით და კანონის გვერდით თუ დაემორჩილო რაღაც ზეგავლენას. ამიტომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ვისმიერ არის წარდგენილი ადამიანი, მან უნდა შეძლოს და შეძლოს კიდევაც იმედი მაქვს ამ თვითის ზიდვას. ეხლა ყოველ შემთხვევაში მას ეს დროულად აქვს საკმაოდ რთული ამოცანაც, მაგრამ ადვილის არ მერად ასეა. ადვილი იმიტომ, რომ ამ ინსტიტუტსაც უკვე სახელი აქვს გამოკვეთილი თავისი სახე და იქ არიან ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ ადამიანის უფლებების დაცვისთვის ბრძოლა. მეორე მხრივ, ეს სახელი, ეს მდგომარეობა ამავე დროს არის ძინე ტვირთი, რომელსაც ზიდვა უნდა და რომელიც არ უნდა დროშა, რომელიც არის აწეული, არ უნდა იქნეს ჩამოშვებული.
და ბოლო შეკითხვა, სოზარ, მუხროვანის სამხედრო ამბოხებულთა პროცესი განახლდა, ზოგადად ეს სასამართლო მიმდინარეობს. მინდა გთხოვ უბრალოდ კომენტარი, როგორ მიმდინარეობს და რას ფიქრობ ამაზე?
თვითონ თელი ამ პროცესს, სასამართლო პროცესამდე ციკლ უამრავი დარღვევა, რომელსაც ჩვენ ვაფიქსირებდით, როდესაც ადამიანები იყვნენ ნაცემი, ნაწამები, ზოგიერთი მათგანი ვარსამობდა საერთო დანიშნულების მიცემაზე ჩვენთვის, თუმცა პირად საუბრებში ამბობდა და გვაჩვენებდნენ კიდევაც იმ დაზიანებებს, რომლებიც მათ ჰქონდათ მიღებული, და იგივე შეგვიძლია ვთქვათ, ზოგიერთ განსაკუთრებით ზოგიერთ ადამიანთან დაკავშირებით, რომ არამედროვე ბრალი მათ ქმედებებში არ ჩანს. ხო, მე არ ვამტკიცებ, არ ვამბობ რომ ის კიდევაც უკვე საერთოდ არაფერი არ ხდებოდა, რომ ან მცდელობა არ იყო შეთქმულების, ან იყო თუ არა შეთქმულება, თუ ამბოხება, დიდი რა თქმა უნდა შეიძლება რაღაც ყოფილიყო, მაგრამ მე ესეთი ეჭვი მაქვს, რომ ზოგიერთ თვითონ ეს თემა გამოყენებული იქნა ჯოზოს შემთხვევაში ხელისუფლებისთვის, არასასურველი ზოგიერთი პირის სრულად ხელოვნურად მისთვის ამ ამბოხზე.
დიდი მადლობა სოზარ, დიდი მადლობა საუბრისთვის. უბრალოდ რადიო მსმენელებო, სოზარ სუბარი გვესაუბრებოდა თბილისიდან, საქართველოს ყოფილი სახალხო დამცველი, ალბათ ხშირად ამ ტიტულს აღარ გაიმეორებენ ხოლმე ათი. ახლა კი ალიანსი საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ზეპოს რადიო მსმენელებო, სოზარ სუბართან საუბრის დროს ვახსენეთ მუხროვანის სასამართლო. დღეს განახლდა მუხროვანის სამხედრო ამბოხებულთა პროცესი. პროკურატურის მიერ ოქროს მოწმედ ჭალებში აღიარებული ერთ-ერთი ბრალდებულის გია ღვალაძის წერილი და მის მიერ ადვოკატის აცილების ბუნდოვანი მიზეზი გახდა 22 სექტემბრის სხდომის მთავარი თემა. სასამართლო პროცესს ნინო თარხნიშვილი ესწრებოდა, მოუსმინეთ მას.
საკუთარი ნებისა და სურვილის გამოხატვით მოგახსენებთ, რომ მიუხედავად წინასწარი გამოძიების დროს მიცემული ჩვენებისა და ბრალის აღიარებისა, ვადასტურებ, რომ გენერალ-მაიორ კობა კობალაძეზე მიცემული ჩვენება არის სრული სიცრუე. ამას წინასწარ ვადასტურებ იმიტომ, რომ ჩემზე შესაძლოა განხორციელდეს სხვადასხვა გვარი ზეწოლა, ზემოქმედება და დაშინება. აი ეს წერილი დაწერა მუხროვანის სამხედრო ამბოხებაში ბრალდებულმა გია ღვალაძემ 11 სექტემბერს და ზუსტად 11 დღის შემდეგ, 22 სექტემბერს, მას სასამართლო დარბაზში განაცხადა, რომ ვერ იხსენებს თუ როდის სად და რა ვითარებაში დაწერა მან აღნიშნული წერილი და საკუთარი კალიგრაფიის ამოცნობაც გაუჭირდა. მუხროვანის სამხედრო ამბოხების მორიგი სასამართლო პროცესის მთავარი განსახილველი საკითხი სწორედ აღნიშნული წერილი აღმოჩნდა, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართულ პროცესზე გენერალ-მაიორ კობა კობალაძის ადვოკატებმა წარადგინეს. კობალაძის ერთ-ერთი ადვოკატის გელა ნიკოლაიშვილის თქმით, ეს წერილი ღვალაძისათვის იყო თავდაცვის ერთ-ერთი მექანიზმი, რათა მის წინააღმდეგ არ განხორციელებულიყო მორიგი ზეწოლა.
ეს წერილი ჩვენს ერთ-ერთ ადვოკატს გადასცა პირადად გია ღვალაძემ, რომელმაც სასამართლო პროცესზე დაწერა და შესვენების დროს იქვე მიუახლოვდა, დაუძახა და გადასცა. ოფიციალურად აღიარა ის, რომ მან მისცა სრულჩვენება კობა კობალაძის წინააღმდეგ. მე ფიქრობდი, რომ პროკურატურა უფრო ჭკვიანურად მოიქცეოდა და ათქმევინებდა მას, რომ მისი დაწერილია. უბრალოდ მიზეს მოიტანდა, რომ იცით, იმ დროს აი ესე ჩავთვალე და ეხლა ვამბობ, რომ არა, ესე არ არის. მაგრამ კობა ინსტრუქციის მიცემა ეს ამაზე, ამიტომ მან უარყოეს, რაც დაცვის მხარისათვის უფრო უკეთესია, ვინაიდან ნებისმიერი ექსპერტიზა დაადასტურებს, რომ ეს არის მისი დაწერილი და იმ ფაქტს, რომ ის იტყუება.
განუცხადა რადიო თავისუფლებას გელა ნიკოლაიშვილმა. პროკურატურის მიერ ოქროს მოწმედ აღიარებული გია ღვალაძის ჩვენებას ეყრდნობა კობა კობალაძის ბრალდება, რომელიც მუხროვანის სამხედრო ამბოხებაში ერთ-ერთი მთავარი ბრალდებულია. როგორც კობალაძემ პროცესის მსვლელობისას განაცხადა, მან გია ღვალაძე სასამართლო დარბაზში გაიცნო. სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით, მე ჩემი სიმართლისათვის ბოლომდე ვიჭიდავებ მისი ცრუჩვენების გამო ქვეყნის მოღალატედ მაქციეს. ასეთი განცხადება გააკეთა კობალაძემ პროცესის მსვლელობისას. კობალაძის ადვოკატებმა სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართეს, რათა დაინიშნოს აღნიშნული წერილის კალიგრაფიული ექსპერტიზა და ისთან დაერთოს სისხლის სამართლის საქმეს, როგორც მტკიცებულება. მოსამართლემ შუამდგომლობა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. წერილის კალიგრაფიულ ექსპერტიზას იუსტიციის სამინისტროს ექსპერტიზის ბიურო ჩაატარებს. კობალაძის ადვოკატების საეჭოდ მიიჩნევენ იმ ფაქტსაც, რომ გია ღვალაძემ იმ ადვოკატის აცილება მოითხოვა, რომელიც მას 5 მაისიდან, ანუ ამბოხების მცდელობის დღიდან იცავდა. ღვალაძის ყოფილმა ადვოკატმა ხათუნა მარკოიშვილმა ამის შესახებ წინა სასამართლო პროცესზე 18 სექტემბერს სასამართლო სხდომის დაწყებიდან 2 წუთით ადრე შეიტყო.
მიხვდი, რომ არ იყო მისი სურვილი. ალბათ დააშინეს ოჯახის წევრებით და აქედან გამომდინარე შეცვალა ადვოკატი, მაგრამ მას არ დაუსაბუთებია თუ რატო.
რადიო მსმენელებო, დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა მუხროვანის სამხედრო ამბოხებულთა პროცესის დღეს განახლდა. სიუჟეტი მოამზადა ნინო თარხნიშვილმა, დასრულდა ის ადვოკატ მარკოიშვილის ხმით. თბილისში 18:23, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მარიამ ჭეურელი პრაღაშია ჩემთან ერთად.
გაერო შტაბინაში ნიუ-იორკში დღეს 100-ზე მეტი პოლიტიკური ლიდერი შეიკრიბა საგანგებო სამიცე, რომლის მიზანიცაა წინსვლა კლიმატური ცვლილების წინააღმდეგ მიმართული ახალი ხელშეკრულების მიმართულებით. სამიტი უკვე გახსნა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა. გავრცელებული ინფორმაციით, სამიცე მიწვეულია საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც, რომელიც განაგრძობს შეხვედრებს ამა თუ იმ ქვეყნის და ორგანიზაციის ლიდერებთან შეერთებულ შტატებში. დღეს ის ნატოს გენერალურ მდივან ანდერს ფონ რასმუსენს ხვდება. საფრანგეთის პოლიციამ დაიწყო მიგრანტების ბანაკის დაშლა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კალესთან. საქმე ეხება თვით მიგრანტების მიერ მოწყობილ ბანაკს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ავღანეთში კონტინგენტის გასასე გადაწყვეტილებას მიიღებს სტრატეგიის განსაზღვრის შემდეგ. Iranis prezidentis ganzxandebit vertserti kveqana ver gabedavs Iranis tsinaxde agresiuli operatsiis ganxortsielebas. Qopili saakhalkho damtsolis Ozar Subari politikur gaertianebas aliansis sakartvelostvis shevertda. Dges gartsolda tsnoba rom alians shevertda damoukidebeli politikosi Koka Gunsats. Akhali saakhalkho damtsoli Georgi Tughushi upleba mosilebis shesruleba sheurda. Galshi incidentebis prevensiis mekhanizmis pargebshi morigi shekhvedra gaimarta. Britanetis memartsxene liberalur gazet Guardianshi dges gamokveqnda ghia tserili Evropa kharshi unda amoudges sakartvelos, romotsats khelsatsers 12 gamochenili moghvaze machoris Václav Havelin.
Mariam Teureli iqo akhali ambebit mikrofontan, chveni programma gerdzeldeba regionuli matsnit, regionuli matsnis dghevandel gamoshvebashi radio tavisulebis korrespondentebis sakartvelos svasva kutkhilen guembuben tu aks tu ara efekti სოფლის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამას ამჯერად ეს გადაცემა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა სოფლად პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გადაწყვეტას ისახავს მიზნად. პროგრამის განსახორციელებლად 2009 წლის 20 იანვარს მთავრობამ 20 მილიონი ლარი გამოყო. ამასთან შესაბამისი თანხები უშუალოდ სოფლებს გადაერიცხათ, ხოლო მათი ოდენობა საკრებულოებში შემავალი დასახლებებისა და ოჯახების რაოდენობის გათვალისწინებით განისაზღვრა. თუმცა პროგრამის დასრულებამდე რამდენიმე კვირით ადრე გაირკვა, რომ ზოგიერთ სოფელს გამოყოფილი თანხა არ ეყო. ზოგიერთში კი დაგეგმილი სამუშაო უხარისხოდ შესრულდა. რა ვითარება ამხრივ ლაგოდეხის რაიონში? მოისმინეთ ჩვენი პარტნიორი რადიოს ჰერეთის კორესპონდენტის ხათუნა გოგაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
სოფლ ჰერეთისკაში, სადაც სპორტული მოედნის მოსაწყობად სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში 5868 ლარი გაიხარჯა, დღეს მხოლოდ მორყეულ ბოძებზე შემოვლებული ღობე და ქვიანი მოედანია. როგორც ახალგაზრდები ამბობენ, სპორტული თამაშების გამართვა აქ თითქმის შეუძლებელია.
აქ არაფერი არ არის გაკეთებული, პროსტა შემოვლებულია ღობე, მისიც არ არის წესია და აი ელემენტარულად აი ბოძები რაც არის, ხო ისინი სქანაობს, არც არის გაკეთებული წესიურად, რომ ერთი წელი მაინც გაუძლოს, ისეც არ არის გაკეთებული ბოძები. აქ სტადიონის გარდა ყველაფერი არის.
სპორტული თამაშების ჩატარებაზე რომ აღარაფერი ვთქვა, სიარულიც კი თითქმის შეუძლებელია სოფელ ხიზაში მოწყობილ სპორტულ მოედანზე, რომელიც ასევე სოფლის დახმარების პროგრამით გაკეთდა. განსახორციელებელი სამუშაოებისათვის აქ 3188 ლარი გაიხარჯა, თუმცა საბოლოოდ ნახევრად ღობე შემოვლებული და მოხნული მოედანის გართობისთვის გამოუსადეგ არ ადგილად იქცა. დღეს აქ საძორად გასული შინაური პირუტყვი და ალაგ-ალაგ მსხმოიარე საზამთროს ნარგავებია მხოლოდ.
არ ვიცი ხა როგორ კეთდება მე სტადიონის არის მაგრამ გადახნულ სტადიონზე ფეხბურთს ვერ ითამაშებ. ნორმალურად უნდა გაკეთდეს, რომ ნორმალურად ითამაშოს ბავშვებთან და გაერთონ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამბობენ, რომ სოფლის დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული თანხები ზოგიერთი პროექტის სრულყოფილად განხორციელებისთვის საკმარისი არ იყო. გამგებლის მოადგილე დიმიტრი ლოლაძე აცხადებს:
ჩვენ სოფლის პროგრამაზე მუშაობები დაიწყეთ, აქ იყო კონკრეტული თანხები თითოეულ სოფელზე გამოყოფილი და იმ თანხების ფარგლებში ის საშუალებაც იყო ჩვენი სამუშაოები შევასრულოთ, ის თანხები სრულად დაიხარჯა. თავიდანვე 4-5 კუთხით ღობესაც არ ყოფნიდა ეს ფული, ესეთი წილი თანხები იყო 3000 ლარი, მაგრამ იცოდნენ მათ, რომ შეიძლება ეს თანხები ბოლომდე სრულყოფილი არ ამ თანხით სრულყოფილი არ ყოფილიყო ეს სპორტული მოედანი.
გამგეობაში გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით გაკვირვებას ვერ მალავენ მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი წვერავას განცხადებით:
თუ ხატის დამყარება ყოფილა, მაშინ სხვა პროექტი უნდა გაკეთებულიყო.
სოფლის დახმარების პროგრამის მიმდინარეობა კახეთში პირად კონტროლზე აიყვანა გუბერნატორმა გიორგი ღვინიაშვილმა, რომელიც აცხადებს, რომ ხარვეზები, რომელიც ამ პროგრამის ფარგლებში წეს გამოიკვეთა, მომავალში გამოსწორდება.
სამხარეო ადმინისტრაციას პირად კონტროლზე ყავს აყვანილი ეს სოფლის დახმარების პროგრამა. შეიძლება სადღაც ხარვეზები ქონდეს, იმიტომ რომ მაინც ეს პირველი მერცხალი იყო, გამოცდილებაც უფრო ნაკლები იყო ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინც მომავალში, რა თქმა უნდა, ეს ხარვეზები შეცდომებზე ვისწავლეთ და გამოსწორდება.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ სამუშაოებს აკრიტიკებენ საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციაში, სადაც მიმდინარე სამუშაოების მონიტორინგს მუდმივად ახორციელებენ. ასოციაციის ეკონომისტის მამუკა ისკანდარაშვილის განცხადებით:
ვთვლით, რომ შესაძლებელი იყო ამ ფინანსებით უკეთესი პროექტების განხორციელება.
სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სამუშაოები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბოლოოდ 30 სექტემბერს დასრულდება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
სოფლის მხარდაჭერის სამთავრობო პროგრამა იმერეთში ხორციელდება. პროგრამის ავკარგის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში, ნინო ღაჭავა, რამდენიმე სოფლის მაგალითზე მოგითხრობთ.
ფარცხანაყანევი იმერეთში ერთ-ერთი დიდი სოფელია. მან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 31,000 ლარის ოდენობის დაფინანსება მიიღო. ამ თანხით ფარცხანაყანევში სარწყავი არხები გაიწმინდა, ასე გადაწყვიტა მოსახლეობა. სოფლებზე თანხა საკრებულოებში შემავალი ოჯახების რაოდენობის მიხედვით განაწილდა. იმ სოფელმა, სადაც ბევრი კომუნი ცხოვრობს, სოლიდური დაფინანსება მიიღო, რაც პირველი რიგის სოციალური პრობლემის მოსაგვარებლად საკმარისი აღმოჩნდა. პატარა სოფლებს კი თანხა მთავარი პრობლემის მოსაგვარებლად არ ეყო. ჯიმას და როში, სადაც სასმელი წყლისა და გზის პრობლემა არსებობს, დაფინანსება სოფლის ეკლესიის შემოსახობად აღმოჩნდა საკმარისი. სოფლის რწმუნებულის კახა იოსელიანის თქმით,
თანხის სიმცირის გამო უფრო ფართო მასშტაბიანი საქმის გაკეთება თქვა, გზაზე, წყალზე დახარჯულიყო და მთლიანად რომამდე მიყვანილიყო ეს ერთი საქმე და გაკეთებულიყო ამ თანხებში ვერ ჩაეტავა და ისა.
ხარაგაულის რაიონის სამი სოფლის ხარისხევის, ფონისა და ფიქის მოსახლეობამ თანხით ავტობუსი შეიძინა და რაიონულ ცენტრთან დაკავშირების პრობლემა მოაგვარა. იმერეთის ვიცე-გუბერნატორის ლაშა კილაძის თქმით, ყველა შემთხვევაში თანხა ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე დაიხარჯა.
ხარაგაულის რაიონში მოხდა ძალიან საინტერესო მომენტი, როცა სოფელმა მოითხოვა ავტობუსის ყიდვა გამოყოფილი თანხის საშუალებით. ავტობუსი შევიზინეთ, ხალხი სოფელმა შეისყიდა და დაუკავშირდა ძალიან ისე კომპაქტურად და ხერხებულად რაიონულ ცენტრს. ზოგჯერ, როცა თქვათ, რაღაც სამუშაო იგეგმებოდა და ეს გამოყოფილი თანხა არ იყო საკმარისი, სოფლის მოთხოვნის მიხედვით ხდებოდა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხების დამატება და მობილიზაცია.
ლაშა კილაძის თქმით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების მხრივაც მნიშვნელოვანია.
ძალიან ხშირ შემთხვევაში გამოყოფილი თანხით მოხდა ძირითადად მასალების შეძენა და მე უფრო ფიზიკური სამუშაოები გახორციელებული იქნა თვითონ ამ სოფლის მოსახლეობის მიმართ.
იმერეთის ვიცე-გუბერნატორი მიიჩნევს, რომ პროგრამა წარმატებული აღმოჩნდა, მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობას მსგავსი პროგრამების განხორციელების გამოცდილება არ გააჩნდა. ლაშა კილაძის ინფორმაციით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა მომავალ წელსაც გაგრძელდება, ამასთან დაფინანსება გაიზრდება. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ სოფლის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ საუბარს. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ქვემო ქართლის მხარის სოფლებმა ჯამში 2,700,000 ლარი მიიღეს. ყველაზე მეტი 110 პროექტი მარნეულის რაიონში განხორციელდა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქვემო ქართლში დავით მჭედლიძე იმის გარკვევა შეეცადა, თუ რას მოხმარდა მხარისთვის გამოყოფილი 2,700,000 ლარი.
დაფინანსება იმის მიხედვით განაწილდა, თუ რომელ მუნიციპალიტეტში რამდენი ადამიანი ცხოვრობს. სოფლის ერთ მცხოვრებზე 7 ლარი ინგარიშეს. ამ პრინციპით ყველაზე მეტი თანხა 900,000 ლარი მარნეულის მუნიციპალიტეტს შეხვდა. თითო სოფელს 5-6,000 ლარი. როგორც მარნეულის მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარე ზაზა დეკანოიძე აცხადებს, 80-მდე სოფელში 110 პროექტი განხორციელდა. სოფლის საჭიროებები კი თავად მოსახლეობამ განსაზღვრა.
სარწყავი პლანქი დაწმენდა შიდა არხების, რომელიც არ ეკუთვნის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სასაფლაოების შემოღება, ტანკების მოწყობა და სოფელში გარეგანტირების მოწყობა.
მაგრამ დარჩა რამდენიმე სოფელი, მათ შორის ამბაროვკა, სადაც პროექტების განსახორციელებლად გათვალისწინებული თავდაპირველი თანხა არ აღმოჩნდა საკმარისი.
სოფელ ამბაროვკასთვის 6,000 ლარი იყო გამყოფილი, მაგრამ სასმელი წყლის მილების გამოცვლას ეს თანხა არ ეყო. ამიტომ გადავწყვიტეთ, სადღაც ეკონომია გაგვეკეთებინა და ეს სოფელი დამატებით დაგვეფინანსებინა. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბოლოს ხდომაზე მივიღეთ გადაწყვეტილება და ამ სოფელს დამატებით 5,000 ლარი გამოუყავით.
ამბობს მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე აივაზ ისმაილოვი. დმაინსის მუნიციპალიტეტის პატარა სოფელს 1000-დან 2500 ლარამდე შეხვდა, თუმცა ზოგიერთ სოფელს გაცილებით მეტი. მაგალითად სოფელ ჯავახს, სადაც გარეგანათებაზე 6,000 ლარი დახარჯეს. თუმცა, როგორც ჯონი ადუაშვილი, ადგილობრივი ფერმერების ასოციაცია ლორეს თავმჯდომარე ამბობს, მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებას დიდი ძალისხმევა დასჭირდა იმისთვის, რომ ჯავახელები და ბევრი სხვა სოფლის წარმომადგენლები გადაერწმუნებინათ და ისეთი პროექტების განხორციელებაზე დაეთანხმებინათ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნებოდა ამ ეტაპზე. საქმე ისაა, რომ მოსახლეობა სარიტუალო მომსახურებისთვის ჭურჭელის შეძენას ითხოვდა.
აი სოფელში თვითონ 10-15 კილო ხე ყოველ წელს და მეკ პრობლემებია.
მაგრამ არა უშედეგ არაფერი ეგ საერთო ჯამში ისე გავაკეთე რომ ქელეთები იყოს ცოტა კიდე კარგი რომ მაგრამ მე ჯოჯურჩეში არ დავიდა ხერათ ახებდა ზეებზე წყლებზე დაიხარჯა გაერგანტებას დაიხარჯა
ამბობს ჯონი ადუაშვილი. როგორც დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბაკუნ გელაძე აცხადებს, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა მომავალ წელსაც გაგრძელდება. ის კი არა თანხების გაორმაგება მოხდება და შესაბამისად დმანისის სოფლებში უფრო მეტი პროექტი განხორციელდება.
რაიცად რაც თავარი იქნება 2.5 მეტი ეს თანხა თითოეული სოფლისთვის, ანუ წელსრევიყო გამოყოფილი 20 მილიონი. საქართველოს მასშტაბით ეხლა ეგეგმება 50 მილიონის გამოყოფა და ეს უკვე სერიოზული სტანხებია.
ამბობს ბაკუნ გელაძე, რომელიც დასძენს, რომ მომავალ წელს აქცენტი სოფლიში დაგზების მოწესრიგებაზე გაკეთდება. გავით ჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, დმანისი.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამამ გვერდი ვერც სამცხე ჯავახეთის მხარეს აუარა. გამოყოფილი 3.5 მილიონი ლარი 260 სოფელზე განაწილდა. როგორც ახალციხიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი უწყება, პროგრამის ფარგლებში ძირითადად სანიაღვრე არხების, რიტუალების სახლებისა და საჯარო სკოლების შეკეთება დაფინანსდა.
სახელმწიფოს მიერ გაზაფხულზე გაცხადებული სოფლის დახმარების პროგრამის პირველი ეტაპი დასრულდა. სოფელ ზიკილიაში პრიორიტეტად საუკუნოვანი სკოლის შერემონტება, ხოლო სოფელ ივლიტაში წყალსაქაჩი სისტემის შეკეთება დასახელდა.
დახმარების პროგრამით გაკეთეს სკოლა ახლა, 29-რად გაკეთეს გარეთა ფასადი, არ გაგვილესეს დანარჩენი გაკეთეს შიგნით ბანჯრები და ყველაფერი გაკეთდა. თანხა არ ეყოთ და შეგვიდნენ მომავლისთვის ისე არ იმედი რომ მომავლისთვის გააკეთებენ.
ადრე გაკეთდა 3-4 წლის წინ სტადიონი, მერე რიტუალების ახლა ახლა წეს მგონი წყალსაქაჩი არა, ხო, წყალსაქაჩი გააკეთეს. ამუშავეს უფრო სწორად, თორე კი იყო, მაგრამ შეარემონტეს რასაც ქვია.
მე მაგისტრალები იყო გაფუჭებული, ეგენი ააღდგინეს. რასაც ქვია, მასარწყველი ყანები მორწეს. კლუბის გაკეთება გვინდა დანგრეულია ძალიან და მიხედვა უნდა რა, რომ ბავშვებისთვის არა შიგნით კომპიუტერები არ რაღაცები და ბილიარდის ისინი რომ დაგვიდგა. როგორ გაიკეთონ რა ეგეთი რაღაცები.
სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში 280,000 ლარი დაიხარჯა და მოსახლეობის მიერ შერჩეული და მათი კრების ოქმით გამყარებული მოთხოვნებით დაკმაყოფილდა. აცხადებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ათუნაშვილი.
გამყოფილი იყო ყველა სოფელზე ფიქსირებული 2500 ლარი და პლუს დამატებით მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით თვითონ მოსახლეზე 5 ლარი და 50 თეთრი. ძირითადად გაკეთდა მისასვლელი გზები, სასმელი წყალი, ეგრეთ წოდებული რიტუალების სახლებს უძახიან მოედენ მინიმოედნები, სტადიონები, ზოგი სარწყავი არხის შეკეთება იყო ზოგ სოფელში და ასეში.
ახალციხის მუნიციპალიტეტში 16 საკრებულო და 46 სოფელია. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი მარინე სუდაძე ამბობს, რომ მოსახლეობის მიერ პირველ რიგში სასწრაფოდ მოსაგვარებელი პრობლემები დასახელდა.
სანამ ეს დაფინანსება დაიწყო, ხდებოდა სოფლების მოსახლეობასთან შეხვედრა, ხდებოდა საერთო კრებების ჩატარება და ამ კრებებზე გამოვლენა პრიორიტეტული საკითხების და ამის მიხედვით დაფინანსება. სამწუხაროდ ეხლა ძალიან ბევრი რამეა გასაკეთებული და ეს ყველაფერი ვერ მოიცავს პროგრამამ, მაგრამ პირველ რიგში რაც იყო გასაკეთებელი, ესენი დაფინანსდა. პირველი ეტაპი დასრულდა და გაზაფხულიდან მეორე ეტაპი დაიწყება და რაც ვერ დასრულდა და ვერ მოიცავს პროგრამამ გაგრძელდება შემდეგში.
ცენტრალურმა ხელისუფლებამ სოფლებში პრობლემის მოსაგვარებლად ქვეყნის მასშტაბით 20 მილიონი ლარი გამოყო. ამ თანხიდან სამცხე ჯავახეთს 3 მილიონ ნახევარი ლარი შეხვდა. კუთვნილი თანხა რეგიონის 258 დასახლებულ პუნქტს შეეხო და ძირითადად ინფრასტრუქტურის განვითარებას მოხმარდა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ახალციხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე. მისი თემა ავტორმა ჯიმში რეხვეშულმა ამჯერად აირჩია სოფლის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის ეფექტიანობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების პროგრამის დარჩენილი 11-12 წუთის ძირითადი თემები, საერთაშორისო პოლიტიკა, ჯერ ვნახოთ რას წერს რუსეთის პრესა. მარინა ვაშაყმაძეს მოუსმინეთ.
უკვე ორი დღეა რუსეთის პრესა დიმიტრი მედვედევის ინტერვიუს აანალიზებს, რომელიც მან ტელეკომპანია CNN-ს მისცა. მოსკოვსკი კომსომოლეცი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ შეეხო ვლადიმერ პუტინთან ურთიერთობის თემას და 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს. ნიზავისიმაა გაზეთა წერს, რომ მედვედევმა ხაზგასმით აღნიშნა მოსკოვში მხოლოდ ერთი ადამიანი განსაზღვრავს საგარეო პოლიტიკას და ეს კაცი მხოლოდ ის არის პრეზიდენტი. შესაბამისად ყველა გადაწყვეტილებას სახელმწიფოს მეთაური იღებსო, თქვა მან. როგორც ჩანს, სწორედ ამ სიტყვების დასადასტურებლად მედვედევი სიამოვნებით საუბრობდა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე და ისრაელზე, ასევე თავის კონტაქტებზე ამერიკის პრეზიდენტთან, წერს ნიზავისი მაგაზეტა. გაზეტას მიხედვით კი მედვედევის ინტერვიუ რუსეთის საგარეო პოლიტიკურ დეკლარაციას ჰგავს ყველა მიმართულებით, უპირველესად კი ახლო აღმოსავლეთის პრობლემასთან დაკავშირებით. ამ თვალსაზრისით, გაზეტის შეფასებით, მედვედევის ინტერვიუ მორიგ მღელვარე რეაქციას გამოიწვევს დასავლეთში. მასკოვსკი კამსამოლეცი ყურადღებას ამახვილებს მედვედევის სიტყვებზე, რომლის თქმით ისრაელის პრემიერი ნათანიაჰუ ამასთანავე მოსკოვს, როგორც მან თქვა, დახურულ რეჟიმში სტუმრობდა. Российская газета კი მიიჩნევს, რომ CNN-მა ინტერვიუში რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობებზე მეტი დრო რუსეთის შიდა პოლიტიკას დაუთმო, განსაკუთრებით კი დემოკრატიის განვითარებას რუსეთში. ამ მიმართებით გაზეთს მედვედევის ციტატა მოხავს ინტერვიუდან, სადაც მან განაცხადა, რომ დასავლეთში მიღებული შეხედულების საპირისპიროდ, რომ რუსეთში დემოკრატია დაღმავლობას განიცდის, მას განსხვავებული აზრი აქვს და არ მიაჩნია, რომ ქვეყანაში დემოკრატიის რეგრესი შეიმჩნევა. დღევანდელი რუსეთის გაზეტა საგანგებო პუბლიკაციას უძღვნის ინტერვიუში გამოთქმულ მოსაზრებებს სიტყვის თავისუფლებისა და რუსული პრესის შესახებ. მედვედევი დარწმუნებულია, წერს გაზეთი, რომ თუ რუსეთში არსებობს პრობლემები, ეს მხოლოდ რეგიონულ დონეზეა, სადაც ადგილობრივ ჩინოვნიკებს არ მოსწონთ მათი მისამართი დაწერილი კრიტიკული მასალები. მთლიანობაში კი მედვედევი მიიჩნევს, რომ რუსულ საზოგადოებაში არ არის დახურული თემები და რომ სიტუაცია განსხვავდება 90-იანი წლებისაგან, როდესაც პრეზიდენტის სიტყვებით პრესას ოლიგარქები მართავდნენ. ამავე გაზეთში მოტანილი რუსი ექსპერტების შეფასებით კი სიტყვის თავისუფლების თვალსაზრისით რუსეთში დღეს გაცილებით მძიმე მდგომარეობა, ვიდრე 90-იან წლებში იყო. ნიზავისი მაიწერს, რომ მაშინ ყველაზე დიდი დაფარვის არხებსაც კი იყო შესაძლებელი ქვეყნის ხელმძღვანელობის ღია კრიტიკა. და ვთქვათ, ასეთი გამონათქვამები ელცინის ბანდა სასამართლოს უნდა გადასცენ. ფონდ ეფექტური პოლიტიკის ხელმძღვანელმა გლებ პავლოვსკიმ გაზეთს უთხრა, რომ ამ თვალსაზრისით მედვედევი და პუტინი მართლაც ერთ გუნდს წარმოადგენენ. პირობითად 2000 წლის პოლიტიკური თაობის გუნდს, რომელიც ძალიან მაღალ შეფასებას აძლევს გუნდის გაკეთებულ საქმეებს 10 წლის განმავლობაში და მედვედევი უბრალოდ ითხოვს ამ საქმიანობის შედეგების აღიარებას, როგორც საკუთარი კომპეტენტურობის აღიარების პირობას პოლიტიკაში, წერს ნიზავისი მაგაზეტა.
მარინა ვაშაყმაძე იყო მიკროფონთან, მან რუსეთის პრესა მიმოიხილა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკის თემით. ნიუ-იორკში გაეროს შტაბ-ბინაში დღეს საგანგებო სამიტი ეძღვნება კლიმატური ცვლილებების თემას. სახელმწიფოთა ლიდერები გავრცელებული ინფორმაციით სარეკორდო რაოდენობით შეიკრიბნენ, რათა ამ გლობალურ პრობლემაზე იმშელონ უკანასკნელად, ვიდრე წლის ბოლოს კოპენჰაგენში გამართებოდეს საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ დღევანდელ სამიტზე.
გაეროს გენერალურ მდივან ბან კი-მუნს თავისი სამოქმედო პროგრამის ცენტრალურ თემა დააქვს არჩეული კლიმატური ცვლილება. პრობლემა, რომლის წინააღმდეგ სამოქმედოდაც ახლა გაეროს გენერალური ასამბლეის 64 სესიის მსვლელობაში ცდილობს პოლიტიკური ლიდერების ძალისხმევის მობილიზებას.
No issue better demonstrates the need for global solidarity.
არ არსებობს საკითხი უკეთ რომ ახდენდეს გლობალური სოლიდარობის საჭიროების დემონსტრირებას. არ არსებობს გამოწვევა ასე რომ გვაიძულებდეს ჰორიზონტის გაფართოებას. კლიმატის ცვლილებების შესახებ 22 სექტემბრის სამიტი არის უდიდესი სახელმწიფოებისა და მთავრობების ლიდერთა შეხვედრებიდან, რომლებიც კლიმატურ ცვლილებაზე გამართულა. მიზანია ყურადღების გამახვილება და მოქმედების გამოწვევა.
The purpose is to focus minds and generate action.
ამბობს გაეროს გენერალური მდივანი, რომელმაც სამიტზე 150-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერი მიიწვია. ამ ქვეყნებში განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ კლიმატური ცვლილების საკითხისადმი. ზოგსის მიაჩნია ბუნებრივი ფენომენად, რომელსაც მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს ადამიანი გარემოს დაბინძურებით. თუმცა უმრავლესობა იზიარებს შეფასებას, რომ ადამიანზე ბევრია დამოკიდებული, რის გამოც აუცილებელია გლობალური მასშტაბის კოორდინირებული ძალისხმევა. დღევანდელი სამიტი განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს იმ გარემოებით, რომ მასში შეერთებული შტატების და ჩინეთის პრეზიდენტები მონაწილეობენ. შეერთებული შტატები და ჩინეთი კი ის ორი ქვეყანაა, რომელიც ლიდერობს კლიმატური ცვლილების ხელშემწყობი სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზის ემისიით. მათზე მოდის მთელს მსოფლიოში ემისიების 40%. სამიტზე სიტყვით გამოსვლისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა.
It is true that for too many years mankind has been slow to respond or even recognize.
Მართალია, კაცობრიობა მეტის მეტად მრავალი წელია ნელა რეაგირებს. მეტიც სათანადოდ ვერ აცნობიერებს კლიმატური საფრთხის განზომილებას. მართალია, ეს ეხება ჩემს ქვეყანასაც. ჩვენ ამას ვაცნობიერებთ, მაგრამ დღეს ახალი დღე დადგა. ახალი ეპოქა. და ვამაყობ იმით, რომ შემიძლია ვთქვა, შეერთებულ შტატებს სუფთა ენერგიის ხელშესაწყობად და ნახშირორ ჯანგით დაბინძურების შესამცირებლად ბოლო 8 თვის მანძილზე მეტი აქვს გაკეთებული, ვიდრე ჩვენი ისტორიის ნებისმიერ სხვა
მონაკვეთში.
განაცხადა ობამამ. სამიტის მიზნად რაიმე ხელშეკრულების გაფორმებას არასახელებენ, მიზანია გულახდილი დისკუსია, რომლის მონაწილეებიც აღიარებენ, რომ უმოქმედობას დიდი საფრთხე უკავშირდება.
მარიამ ჯაურალი გასაუბრებოდა ნიუ-იორკში გაერო შტაბ-ბინაში საგანგებო სამიტის შესახებ ის კლიმატური ცვლილებების თემას ეძღვნება. ახლა ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ. მისი თემა მიგრაციის პრობლემა. ევროპის არაერთი ქვეყანა გადამწყვეტ ნაბიჯებს მიმართავს უკანონო მიგრაციასთან საბრძოლოდ. ახალ ამბებში თითქოს საფრანგეთში დღეს პოლიცია შევიდა კალესთან ახლოს მდებარე იმიგრანტების მიერ სახელდახელოდ აშენებულ ბანაკში და თითქმის 300 პირი დააკავა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ყოველ ზაფხულს ევროკავშირის ქვეყნებში 100,000-ობით იმიგრანტი ჩადის უკეთესი ცხოვრების საძიებლად. იმიგრაციის პრობლემა, როგორც ასეთი, ევროპის ცხოვრებაში და მის მედიაში ჯერ კიდევ 10 წლის წინ დადგა მწვავედ. შესაბამისად, ის, რომ ევროკავშირს ჯერ კიდევ არ აქვს შემუშავებული ეფექტიანი პოლიტიკა იმიგრაციის, თავშესაფრის გამოყოფის და რეპატრიაციის თვალსაზრისით, ბევრს შესაძლოა გაუკვირდეს კიდეც. ყველაზე მეტი იმიგრანტი ხმელთაშუა ზღვით იტალიაში, საბერძნეთში და ევროკავშირის სხვა სამხრეთელ წევრ ქვეყნებში ჩადის აფრიკის ქვეყნებიდან. მათი გზა ხიფათით ცავსია. ყოველწლიურად ასობით ადამიანი ყვება ნავების ჩაძირვის გამო. ამის მიუხედავად მარტო გასულ წელს იტალიაში ამ გზით 37,000-ზე მეტი ადამიანი ჩავიდა. წელს იტალიის მთავრობამ უპრეცედენტო ნაბიჯი გადადგა და ნავები უკან გააბრუნა მანამ, სანამ ისინი ხმელეთს მიაღწევდნენ. ამზომამ იტალიაში ჩასვლის მოსურნე არალეგალური იმიგრანტების რაოდენობა გაანახევრა. ოფიციალური პირები უარყოფენ კანონის დარღვევას, მაგრამ ამ ნაბიჯმა ადამიანის უფლებების დამცველებში მწვავე პროტესტი გამოიწვია. უფლებადამცველების თქმით, იმიგრანტებისთვის თავშესაფრის მოთხოვნის შესაძლებლობის წარმევით ეს ქმედება საერთაშორისო ვალდებულებების დარღვევას წარმოადგენს. იმიგრაციის საკითხზე ორშაბათს, 21 სექტემბერს, ბრიუსელში გამართეს შეხვედრა ევროკავშირის შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებმა. შეხვედრის შემდეგ სამართლის, თავისუფლების და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის კომისარმა ჟაკ ბარომ, რომელსაც უშუალოდ ეხება წევრი ქვეყნების მიერ საერთაშორისო სამართლის დაცვის შემოწმება, თქვა, რომ ევროკავშირმა იტალიას გატარებული ზომების ახსნა განმარტება სთხოვა.
Examiner les réponses qui nous sont parvenues.
ახლა მათ პასუხს განვიხილავთ. იტალიას შევახსენეთ ის პრინციპი, რომ იმიგრანტები არ უნდა იქნენ დაბრუნებული ქვეყნებში, სადაც მათ სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრება. ამის გათვალისწინებით ჩვენ პრობლემის მიზეზების განხილვა და პრობლემის გადაჭრა ხსურს.
Résoudre les problèmes.
საინფორმაციო სააგენტოების თანახმად იტალიის საზღვაო დაცვამ 8 ოპერაცია განახორციელა და უკან 700-ზე მეტი პოტენციური იმიგრანტი დააბრუნა. ანუ 700-ზე მეტ ადამიანს აღარ მიეცა თავშესაფრის თხოვნის საშუალება. პირებს, რომლებიც საშიშ ადგილებს გაურბიან სომალის ან სუდანის დარფურის რეგიონს მაგალითად, როგორც წესი ეკუთვნით ევროკავშირში თავშესაფარი. მაგრამ მათ, ვინც ევროკავშირში უბრალოდ უკეთესი ცხოვრების საძიებლად ჩადის, უკან აბრუნებენ ხოლმე. უფლებადამცველების თქმით, თავიანთ ქვეყნებში დაბრუნებული მიგრანტები ხშირად ძალადობის და სისასტიკის მსხვერპლნი ხდებიან. ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ახალი ანგარიშის თანახმად, ის პირები, რომლებიც იტალიამ ლიბიაში დააბრუნა, არაადამიანურ და დამამცირებელ პირობებში იმყოფებიან. ორგანიზაცია აღწერს, რომ დაბრუნებულ მიგრანტებს სცემენ, ძარცვავენ და ხალხით გადატენილ დაკავების ცენტრებში ამყოფებენ. მაგრამ ამის მიუხედავად იტალიას მხარი დაუჭირეს მსგავს პოზიციაზე მყოფმა ევროკავშირის სხვა წევრებმა: საბერძნეთმა, მალტამ, კვიპროსმა და სხვებმა. სამშაბათს საფრანგეთში პოლიცია შევიდა კალესთან ახლოს მდებარე იმიგრანტების მიერ სახელდახელო აშენებულ ბანაკში, რომელსაც ბევრი ჯუნგლებს უწოდებდა. დააკავეს თითქმის 300 პირი, ძირითადად ავღანელები. დაკავებულთაგან 130-ზე მეტმა განაცხადა, რომ 18 წელზე ნაკლები ასაკის იყო. თავრობის განცხადებით, ახლა დაკავებულებს მისცემენ არჩევანს, თავშესაფარი მოითხოვონ ან უკან თავიანთ ქვეყნებში დაბრუნდნენ. უფლებადამცველებმა ეს ნაბიჯი გააკრიტიკეს, მას მედიისთვის დადგმული სანახაობა უწოდეს და განაცხადეს, რომ ამის გამო ერაყიდან, ავღანეთიდან და სხვა სახიფათო ადგილებიდან ჩასულილ ტოლვილები დახმარების თხოვნის ნაცვლად დამალვას დაიწყებენ. ახალგაზრდა კაცი სახელად ჰანი კალეს ბანაკში ცხოვრობდა. მისი თქმით, ის პაკისტანში მთავრობის ძალებსა და თალიბანს შორის ომს გამოექცა და დიდ ბრიტანეთში სურდა ჩასვლა.
The people prefer to go to UK is because
ხალხს დიდ ბრიტანეთში იმიტომ უნდა ჩასვლა, რომ იქ ადამიანები ვით გვექცევიან. მაგრამ თავშესაფარი აქ საფრანგეთში რომ ვეძიოთ, თავადაც ხედავთ აქ ხალხი ჯუნგლებში ცხოვრობს. თავშესაფარი რომ მოვითხოვოთ, დასასვლელი არ სად გვაქვს. სწორედ ამიტომ სურს მოდას ბრიტანეთში წასვლა.
ევროკავშირის რეგულაციების თანახმად იმიგრანტებს და პასუხისმგებლობას ის ქვეყანა იღებს, საიდანაც ისინი პირველად შედიან კავშირის ტერიტორიაზე. ეს პოლიტიკა უკმაყოფილებას იწვევს ევროკავშირის სამხრეთელ წევრებს შორის, რომლებიც სატრანზიტო პუნქტებს წარმოადგენენ იმიგრანტებისთვის, რომელთაც ჩრდილოეთში, უფრო მდიდარ ქვეყნებში სურთ გადასვლა. ეს სატრანზიტო ქვეყნები თვლიან, რომ იმ სახელმწიფოებმა, რომლებსაც უშუალოდ არ ეხებათ ხმელთაშუა ზღვის პირველი მიგრაცია, იტალიას, მალტას და სხვა სამხრეთულ ქვეყნებს კომპენსაცია უნდა გადაუხადონ.
Salome Satiani იყო მიკროფონთან ახალი ევროპით უკანონო მიგრაციის პრობლემა ევროპის კავშირში. დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა, მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპი რუხაძე, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.